마통 같이 자마시스 브라리아오 카톨릭이 아픈데
하트당 자마동으로 다이마토스 아동 하트당 아픈
Radio თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან ჩვენი გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში კვლავ უბრუნდები მთავრობის ანტიკრიზისულ გეგმას, კერძოდ მის სოციალურ ნაწილს ძირითადად და არა მხოლოდ ბევრ საინტერესო საკითხს შევეხებით დღეს ჩვენს სტუმართან ერთად. ეს იქნება ირაკლი ყიფიანი, რეფორმების გუნდის ხელმძღვანელი და ეკონომისტი. ვიდრე მასთან ერთად და თქვენთან ერთად შევუდგებოდეთ საუბარს, გაგაცნობთ სტატისტიკას და ასევე კიდევ ერთ ამბავს, რომელიც დღეიდან არის ძალაში. სტატისტიკა ასეთია: 511 დადასტურებული შემთხვევაა COVID ინფიცირების საქართველოში, გამოჯანმრთელებულების რაოდენობაც გაიზარდა. ჩვენი გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ მნიშვნელოვნად 168 პირია გამოჯანმრთელებული, 12 დაემატა გუშინ. და ჩვენ ასევე უნდა შევეხოთ ერთ საკითხს, ყველასთვის ცნობილია და უნდა გვახსოვდეს, რომ ჯერ კიდევ ჩაკეტილია საქართველოს 4 დიდ ქალაქში შესვლა გამოს სვლა. ეს არის თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი და რუსთავი. თუმცა არის ერთი დაშვება: დღეიდან თბილისში მცხოვრები მოქალაქეები სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის მიზნით ქალაქიდან გასვლას დილის 6-დან 8 საათამდე, ხოლო ქალაქში დაბრუნებას საღამოს 6-დან 7 საათამდე შეძლებენ და ამისთვის მათ სჭირდებათ სპეციალური საშვი, რომელიც გარემოს დაცვის სამინისტროსგან, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსგან უნდა მიიღონ და ამ სამინისტროს საიტზე არის შესაბამისი ფორმა, რომელიც უნდა შეივსოს ქალაქიდან გასვლამდე 12 საათით ადრე. ინტერპრეს ნიუსი უწყება ამის შესახებ და შეგვახსენებს. იცით, რომ სხვა ქალაქებშიც არის დაშვებული მსგავსი გადაადგილება სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის ხელშესაწყობად. დიდწილად იცით, რომ მნიშვნელოვანი პერიოდია ძალიან, ბევრი საქმე არის გასაკეთებელი, თუმცა სრული გახსნა და მოძრაობის აღდგენა ჯერჯერობით, როგორც ჩანს, არ არის გადაწყვეტილი და უცნობია რამდენხანს გასტანს ეს შეზღუდვა, ეს კონკრეტული. ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ საქართველოსი არაერთი ანალიზი თუ პროგნოზი ქვეყნდება. რთული არის ჯერჯერობით ზუსტი შეფასება იმ ზარალისა, თუმცა ფაქტია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს ზარალი, როცა განსაკუთრებით უსმენ ცალკეულ ისტორიას, ცალკეული მეწარმის და ბიზნესმენის, როცა ისინი აღწერენ თავის მდგომარეობას, თუ რა რიგად და რა ზომით. ფაქტია, რომ გაჩერებულია ბევრი ბიზნესი, თუ რა იწვევს მათი გაჩერება და რომ მიყვებიან, ასე ვთქვათ, ჯაჭვს. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი და ძალიან რთული იქნება სავარაუდოდ ამ ყველაფრის აღდგენა. წარმომიდგენია კიდეც, ვთქვათ, აი განუსაზღვრელი რაოდენობის თანხა რომ ჰქონდეს, ვთქვათ, საქართველოს ხელისუფლებას, ან მე რომ ვიყო და რომ ჰქონდეს, ეს ერთი ხელის დაკვრით ვერაფრით ვერ მოხერხდება ბევრი რამის აღდგენა და ამიტომ მნიშვნელოვანია კომპლექსურად ფიქრი ამ ყველაფერზე, რას უნდა შეეწყოს ხელი, რაც არის დასაშვები COVID-19-ის საფრთხის ფონზე. ის საქმიანობა უნდა იყოს, რაც შეიძლება სწრაფად დაშვებული და ეს არის მნიშვნელოვანი. ამაზე ბევრი ეკონომისტი ლაპარაკობს და ყოველდღე არა, მაგრამ ბოლო ხანს ქვეყნდება სხვადასხვა სცენარები საქართველოს ეკონომიკის მომავლისა იმის მიხედვით, თუ რამდენ ხანს და რა მასშტაბით გასტანს ბიზნესის შეზღუდვები. ასევე ამ საკითხზე ბუნებრივია მუშაობს რეფორმების გუნდი, რომელსაც ხელმძღვანელობს ირაკლი ყიფიანი და რომელიც გახლავთ ახლა ჩვენი სტუმარი. საუბარში მონაწილეობას თუ მოისურვებთ, შეგიძლიათ 2-988-327-ზე დაგვირეკოთ და ასევე მოგწეროთ ჩვენი ლაივსტრიმის ქვეშ ფეისბუქზე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და ასევე რადიო მაესტროს საიტებზე გადის ახლა ჩვენი პირდაპირი ეთერი. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით.
მოგ მოგესალმებით დილა მშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. მე წარმომიდგენია თქვა, ეხლა არ ვიცი მისმენდით ალბათ უკვე განუსაზღვრელი რაოდენობის ვთქვათ ფინანსური რესურსიც რომ მქონდეს და ჩემზე იყოს გადაწყვეტილების მიღება, ალბათ ამ ვითარებაში არც ეს არ არის პანაცეა, რომ იტყვიან. ამითი, მხოლოდ ამით ვერ დააკმაყოფილე ბუნებრივია მთელი მოსახლეობის საჭიროებებს. ბიზნესი იქნება ეს თუ ვთქვათ მომხმარებელთა ნაწილი. თუმცა გვაქვს ის კონკრეტული ვითარება და კონკრეტული რესურსები, რაც გვაქვს. მთავრობამ წარმოადგინა ის რისი წარმოადგენაც ამ ეტაპზე შეძლო და გუშინ ფინანსთა სამინისტრომ ასე ვთქვათ წარმოადგინა ამ ანტიკრიზისული გეგმის მეორე ეტაპით გათვალისწინებული კომპენსაციების და საგადასახადო შეღავათების შესახებ პრეზენტაცია. და კიდევ უფრო მეტი წარმოდგენა რომ შეგვექმნოდა იმაზე თუ ვის შეიძლება შეეხოს, თუ შეიძლება ასე თქვას, ვის შეიძლება შეხვდეს დახმარება. მე მაინტერესებს ვიდრე ამ სოციალურ ნაწილს შევეხებოდეთ და ამაზეც არის მოგეხსენებათ, მხოლოდ თქვენი გუნდი არ მუშაობს, ამაზეც არის მოსაზრებები თუ როგორი სქემით უნდა განაწილებულიყო ეს თანხა, რა უფრო სამართლიანი იქნებოდა და ეფექტიანი, რაც მთავარია. მინდა ზოგადად კითხოთ თქვენ რომელ ეკონომისტთა რომელ ჯგუფს განეკუთვნებით, ოპტიმისტების თუ ვის?
ხო, რეალისტები ალბათ. ამოდივართ საღაზოს ცელთ პატრს და შესაბამისად ახლა მჩელობის დროს საშუალება გვექნება, რომ გავშალოთ და ვიმშელოთ. აი იგივე თანხით, იგივე რესურსით, რაც ხელისუფლებამ გამოყო, აი რა სიკეთის მიღება შეიძლებოდა ალტერნატიული და აი რაღაცა შედარებებით მგონი მივალთ სწორ დასკვნებამდე.
აი რა იქნებოდა, რა თქვათ, რა გაწუხებთ ყველაზე მეტად, როდესაც თქვათ გაეცანით მთავრობის?
სანამ მთავრობის სოციალურ პოლიტიკაზე გადავალ შესაბამის სახით თქვათ ორი მეთოდოლოგია, რომელიც არსებობს დღეს სოციალურ პოლიტიკაში. ერთ-ერთი მეთოდი არის ამორჩევის მეთოდი, დამიზნების მეთოდი, სადაც ხელისუფლება ეძებს იმ ჯგუფებს, რომელსაც შეეხო კრიზისი და შემდეგ იწყებს ამ ჯგუფების დახმარებას. ეს არის ერთ-ერთი მეთოდი.
დიახ.
მაგალითად კარგი არის მოვიყვანოთ აი გაზის ვაუჩერების თემა რო იყო. ხო, ეს აი ვიღებენ რაღაცა კრიტერიუმს პირობიტად. აი გაზის დახმარება მივცეთ მოსახლეობას და შემდეგ ამ გაზის დახმარებას გებულოთ მოსახლეობის ჯგუფი, ვისაც მხოლოდ გაზი აქვს, ხო? და სოფლად ცხოვრები მოსახლეობის 50% სახლში გაზი არ გააჩნია, ანუ გაზის ბალონებს მოიყვანს.
კი, დაგვირეკეს ამაზე სხვათა შორის. კი,
დახმარებას ეს ადამიანები დახმარებას ვერ გებულობენ. ანუ ამ მეთოდის ზუსტად მთავარი ნაკლოვანებას ის წარმოადგენს, რომ შესაძლოა რაღაცა კრიტერიუმს ვეცებთ, ამ კრიტერიუმით ვცდილობთ შემდეგ დავეხმაროთ თუ არ დავეხმაროთ ადამიანებს, აუცილებლად იარსებებს ოჯახი, რომელსაც გაუჭირდა კრიზისის დროს და ვერ დავეხმარეთ, ხო? მაგალითად, ახლა რო ავიღოთ სოციალურად დაუცველ და 121000 ოჯახს სახლში გაზი არ აქვს და მთავრობამ გაზის ვაუჩერი მიცა გამოვიდა. გულია დაახლოებით 50%-ზე მეც გაზის გაყვანილობა სახლში არ აქვს. ავიღოთ სამეგრელო ზემოსვანი 50% აქვს. შესაბამისად, ეს უკვე სხვა მეთოდით, როდესაც ჩვენ კრიტერიუმის არჩევაზე მივდივართ, იწვევს იმას, რომ ძალიან დიდი ოჯახთა ჯგუფი, რომელიც ყველაზე მეტად საჭიროებდა დახმარებას, ვერ ღებულობს დახმარებას. აი მეორე მაგალითი ავიღოთ, აი ამ მეთოდის მეორე ნაკლოვარება. მაგალითად, თავრობა თქვა, დავეხმაროთ ადამიანებს, რომლებმაც სამსახური დაკარგა. და შემოიღო კრიტერიუმად პირობიტად ის, რომ თუ იყავი საშემოსავლოდ გადამხდელი და საქმეულებებს დაბალი შეხოთ, თუ იყავი საშემოსავლოდ გადამხდელი ადამიანი და ვეღარ გადაგიხდი საშემოსავლოს, ეს გახდება საკმარისი პირობა, ასე ვთქვათ, თავრობისთვის, რომ თავრობა მიიცეს ადამიანს 6 თვის განმავლობაში 200 ლარიანი დახმარება. როდესაც უკვე დავიწყეთ ამ პრინციპის მიდგომა, რომ დავიწყეთ, იმიტომ რომ ქვეყანაში ყავს დაახლოებით მილიონამდე დასაქმებული, ძალიან დიდი ნაწილი არის, რომელიც ვეღარ დაასაბუთებს. ხოიტო ამ კრიტერიუმს ვერ დააკმაყოფილებს, ამ კრიტერიუმის თავრობამ შემოიღო, რომ დაუშვათ თუ ვერ წარადგენ შესაბამის საბუთს, აა საშემოსავლოდ გადამხდელი არიყავი და საბუთს ვერ წარადგენ, შესაბამისად დახმარებას ვეგარგებულო ყველა შემთხვევაში. ანუ გამოვიდა, რომ ამ პოლიტიკით ის ადამიანთა ჯგუფი, რომელსაც სჭირდებოდა, რომელსაც დახმარება და კრიზისის დროს ჩავარდა სიგარიბეში, თავრობას გამორჩა. ანუ ამ მეთოდის მთავარი ნაკლოვანება არის ის, რომ დამიზნების მეთოდის დროს ის ადამიანები, რომლებსაც დახმარება ეკუთვნით, შეიძლება გათვალისწინებული არ იყოს ამ პაკეტში. ანუ რა შეიძლება ყოფილიყო მაშინ ვთქვა ალტერნატიული მეორე მიდგომა, რითაც შეიძლება სახელმწიფოს ესარგება. როდესაც ჩვენ ხვდებით მოუწესრიგებელი ბაზები აი ამ რეალობას, მეორე მეთოდი არის გამორიცხვის მეთოდი. ძახიან რა დროსაც უბრალოდ გამორიცხვას ვაკეთებთ იმ ჯგუფებს, რომლებსაც დანამდვილებით ვიცით, რომ კრიზისი არ შეეხო. ესეთი დანამდვილებით ერთ-ერთი საკმაოდ დიდ ჯგუფი ქვეყანაში არის საჯარო მოხელეების ჯგუფი, ხო? იმიტომ რომ საჯარო მოხელეებს უნარჩუნდებათ ხელფასები და შემთხვევით თავობა ამადებულებას იქერცო ასე ვთქვა საბიუჯე. ხო, რეფორმა ადამიანების სახში გაშვების ხარჯზე კრიზისის დროს არ განახორციელებს, ხო? შესაბამისად 300,000 ადამიანი უკვე იდენტიფიცირდა და ვისაც არ უნდა დაвихმაროთ. ასევე არის ქონების გადამკვეთელი ოჯახები, სადაც დაახლოებით 100,000 ადამიანი ცხოვრობს. ეს არის კიდე დამატებით, ანუ ჯამში.
ქონების გადამკვეთელსაც ასევე შეიძლება ძალიან დიდი ზარალი მიადგა
ბევრს. შეიძლება, მაგრამ მაგდროს მარტივად იდენტიფიცირებადი ხდებით, იმიტომ რომ ეს ადამიანს მიმართვის გაცილებით მარტივი შესაძლებლობა აქვს, ხო? ახლა ადამიანებს, რომელსაც მაგალი
შემოსავლის გადაიხება და პროცენტი დანაზოგიც აქვს და ხო, ეს
კეთილია. მაგრამ მიმართვის შესაძლებლობასაც დაუტოვებ. მექანიზმი თუ მაგალითად მოხდა ისე, რომ პირობიდა დაუდგა კატასტროფული მდგომარეობა, ამ შემთხვევაში თავების მექანიზმი ჩაერთვება. ამ შემთხვევაში ანუ ჩვენ გამორიცხვის მეთოდში დაგვრჩა დაახლოებით 3.3 მილიონი ადამიანი, რაც არის 1.1 მილიონი ოჯახი დაახლოებით, რომელსაც სახელმწიფომ უნდა დაეხმაროს. ეხლა ამ მეთოდის, გამორიცხვის მეთოდის ნაკლოვანება რა არის? ამ მეთოდის ნაკლოვანება არის, რომ ამ 1.1 მილიონ ადამიანში შეიძლება მოხდეს ადამიანთა ის გარკვეული
ვისაც არ სჭირდება, ხო?
ვისაც არ სჭირდებოდა, კი. ახლა წარმოვიდგოთ ეს ორი მეთოდი, ანუ პირველი მეთოდი, რომელთაც ხელისუფლება მისარგდება, ამ მეთოდის ნაკლოვანება არის, რომ ვისაც სჭირდებოდა, გამორჩა და მეორე მეთოდი, ანუ იდეალური არის, რომ ნაკლოვანება ვისაც არ სჭირდებოდა, ისე ჯგუფს დავეხმარე. მაგრამ ჩვენ შევხედოთ საქართველოს რეალობას, იმიტომ რომ ქვეყანაში დაახლოებით მილიონამდე ადამიანს განცხადება აქვს დაწერილი სახელმწიფო სოციალურ სააგენტოში დახმარების მიღების ქონასთან დაკავშირებით. რომ გავითვალისწინოთ ის სურათი, რომ ქვეყანაში დაახლოებით 880,000 ადამიანი თვითდასაქმებულია. ეს ნიშნავს უკვე, რომ ამ ორი მეთოდიდან, აი ამ ორი მეთოდიდან ყველაზე დაბალი ცხომილების მატარებელი იქნება გამორიცხვის მეთოდი, იმიტომ რომ ისედაც გაჭიროება ქვეყანაში საკმაოდ მაღალი მაღალი ხარისხში კრიზისაც კი ასე ვთქვათ სიგარების მაღალი მაჩვენებლები შეხო. შესაბამისად ამ მეთოდში ნაკლები არის ალბათობა იმის, რომ ადამიანი მოხვდეს ისეთი ადამიანი, რომელსაც ეკუთვნოდ არ ეკუთვნოდა და სახელმწიფომ გადაუხადა, მაგრამ ძალიან დიდი არის ალბათობა იმისი, რა ქალისულმა შემოგთავაზა გამიზნების მეთოდში, რომ საკმაოდ დიდი ჯგუფები გამორჩეს. ამის კარგი მაგალითები შეგვიძლია მოვიყვანოთ. მაგალითად, როდესაც ხელისუფლება რომელი ჯგუფები გამორჩა, შეიძლება პირდაპირ თქვა. ხელისუფლებამ ამ მეთოდით, იმიტომ რომ კრიტერიუმებს ვერ იტყვი ისეთ კრიტერიუმს, რომელიც ასე ვთქვათ 100% დაკმაყოფილებადი იქნება, იმიტომ რომ რაღაცა კრიტერიუმი შეიძლება შემოიღო და ამ კრიტერიუმ შეიძლება ვერ აკმაყოფილებდეს ისეთი ადამიანი, რომელიც სიგარებაში ჩავარდა და უბრალოდ ვერ მოგიტანა საბუთი, იმიტომ რომ მოთხოვე, ხო? ანუ ეს საბუთი არ გააჩნია. ესეთი
მინიმალური, მაგრამ მაინც საბუთი მოთხოვნილია, კი.
კი, გარკვეული, ახლა მაგალითად ემიგრანტები რომ ავიღოთ, რომელსაც გამორიცხვები არ ჰქონდა საქართველოში, ხო? და ჩამოვიდა კრიზისის დროს, დაბრუნდა საქართველოში, ეს რეალურად შეიძლება ვერანაირი საბუთი ვერ წარმოადგინოს, თან უცხოეთში მუშაობდა არალეგალურად. ანუ გამოდის, რომ ეს ადამიანი ჩამოვიდა საქართველოში და საქართველოს ფინანს დახმარებას ვერ მიიღებს, ხო? იმიტომ რომ ვერანაირი საბუთი ვერ წარმოადგინა. მაგალითად ფიზიკურ პირებთან დასაქმებული ადამიანები, ხო, რომლებიც უბრალოდ ოჯახში მიდიოდნენ გარკვეული, ასე ვთქვათ, სამუშაოების შესასრულებლად. ელიავასზე მდგომი ფიზიკურად მომუშავე ადამიანები, რომლებიც ეწოდებოდნენ სხვა ფიზიკურ პირს ზოდის შემოივლიდა პირობითად მანქანა, რომ გარკვეული სერვისი მისთვის შეეწყოთა, როგორიც იქნებოდა მაგალითად რაღაც საყოფაცხოვრებო საკითხ ნივთების ან სახში წაყვანა და კონკრეტული პრობლემის მოგვარება, ხო? ეს ადამიანთა უდიდესი ჯგუფია, რომლებსაც უბრალოდ ვერანაირ საფუძვს ვერ წარმოადგენენ და შესაბამისად არჩევია სახელმწიფოს ღია დახმარების გარეშე. ანუ ეს მივიღეთ ეხლა ჩვენ ყველაზე ცუდი მდგომარეობა. თან კლევები აჩვენებს, ხო, ეს კარგი დეტალია, რომ და ამ კრიზისის დროს ახლობლებს 165,000 თვითდასაქმებული ოჯახი უკვე ჩავარდა სიგარების ზღვარს. ქვემოთ და მათი უდიდესი ნაწილი, რომლებიც თვითდასაქმებული იყო და თან სოციალურ დაუცველებში იყვნენ რეგისტრირებული, ჩავარდნენ სიგატაკეში. აი მეორე მაგალითი, თქვა სოციალურ დაუცველების მიმართებაში მიმართულების ხელისუფლებამ რა გააკეთა, რომ თქვა, რომ ვისაც აქვს ქულა 0-დან 65,000-მდე და სახლში ყავს 3 შვილზე ნაკლები, არ ვერ მიიღებს სახელმწიფო მხარდაჭერას, ხო? ესეც არ არის სამართლიანი მიდგომა და რატო? იმიტომ რომ ეს ოჯახებში მყოფი ადამიანები იყვნენ დასაქმებულები ერთჯერადი ხასიათის სამსახურებში და არ რეგისტრირდნენ ამ შემოსავლებს იმისშიშით, რომ შემდეგ დახმარება მათ უბრალოდ არ მოხსნოდათ, ხო? შესაბამისად, ეს ადამიანები მათ დაკარგეს ამ ერთჯერადი შემოსავლის წყარო და მომდინარე აქედან ამ ადამიანებმა სიგარების ნიშნული და გადაინაცვლეს სიგარტაკის მაჩვენებელში. ესეთი ოჯახების რაოდენობა სოციალურად დაუცველებს არის დაახლოებით ადამიანების რაოდენობა სოციალურად დაუცველ დაბაზარში არის დაახლოებით 160,000 ადამიანი, რომელიც მხარდაჭერას ვერ მიიღებს და რომლებიც უკვე სიგარტიბიდან სიგარტაკის ასე თქვა ზღვარს ქვემოთ გადაინაცვლა. ანუ საბოლოო ჯამში სწორედ ამას ვამბობ, რომ ის მეთოდი ვისაც თავრობამ გადაწყვიტა ასე ვთქვათ ღარიბი ადამიანის კვიზიტი დაზარალებული ადამიანები აღმოეჩინა და დახმარებოდა დღევანდელ ქართულ რეალობას არის საკმაოდ აცნენ და დაახლოებით რო ავიღოთ სოციალურად დაუცველები თვითდასაქმებული უმეტესი მოსახლეობის 90%-ზე მეტი რჩება სახელმწიფოს მხრიდან დახმარების გარეშე. ერთი ძალიან გონიმული კითხვა ჩდება ხოლმე, რამდენად აქვს სახელმწიფოს იმის ფინანსური რესურსი.
კი, ამაზე აუცილებლად გადავიდეთ, ბანო ირაკლი, აუცილებლად. ამ ნაწილში, ეხლა თქვენაზეც ლაპარაკობთ, აი გამორიცხვის, ასე ვთქვათ, მეთოდზე, გზაზე, შეიძლება დავარქვათ უნივერსალური, ხო? რასაც აი ამ ნაწილში გეთანხმება თქვენ აისეტის კვლევითი ჯგუფი ასევე, რომ აი ცდომილება არ იქნება მასშტაბური ჩვენს კონკრეტულ ვითარებაში. მსმენელი ყავს ხაზზე რატომ გაგაცყვეტინეთ და გავაგრძელოთ შემდეგ აი იმ საკითხით სწორედ, რაზეც გადახვედით, ახლა მოვნიშნეთ სწორედ, რომ რესურსი ყველა შემთხვევაში, ყველა ქვეყნის შემთხვევაში არის ლიმიტირებული და მით უმეტეს ჩვენს შემთხვევაში. მოდით მოვწმინოთ ჯერ. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, ბატონო ნინო, ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით. ხო, ესეთი შეკითხვა მაქვს. მე თვითონ ახლა ავტობუსზე მუშაობ საქალაქო შორისოზე. რომელიც შეჩერდა აი როგორც მოგეხსენებათ აი ისეთ ავტოსადგურებს არის მანქანას და ჩვენს და ასე შემდეგ. ხო და ვიღებდი ხელფას მომავლოდ ყველაფერი ერთ-ერთი. ახლა შეჩერდა როგორც რამაც მოგეხსენებათ როგორც და რა დროდა. და ახლა მეორეა ძმა საწვალი მუშაობდა მხეცივით აგეს ბიჭია შეგვაი ბიზნეს რო უძახით ასე შეიძლება. ჩვენ დასაქმებაში იქნება მაგრამ თუ არაფორმალურად აი ხელოსანია ის სახლებში რემონტი იმაზე აი დიზას რო ეძახეთ საერთოდ რა ხო
კი გასაგებია დიახ
ხო სანაპიროზე ხო და ის სწორედ ახლა ხაზერა ისქია რა მარტო ხვევის აღარავინ არ მუშაობს აი ესეთი სფეროები შეიძლება გამან გაგვიმართოთ ერთი ჩემზე პირადად მოგახსენეთ ვინჩენ ძმაზე და გიცხარი საწავს იყოს კიდე მარტო რომელი მუშაობაზე უკვე ლაპარაკი ამ ნერვულობით და ამ აქედან გამომდინარე რაც მიჩვენეთ ახლა ოღონდ აი ეს შეიძლება გაგვიმართოთ ერთი ეს რა როგორმა დაიწყოს იმან ახლა აგრესიაც ის არის რა სიცილის იმას ეს ახმარებაა
ხო, ეს საკითხი კიდე ოდენობა. დიდი ბოდიში, თქვენს თუ გაქვს რაიმე ინფორმაცია თქვენი საქმიანობის გაგრძელების პერსპექტივაზეც?
ჯერ რა ინფორმაცია გეუბნები არაფერი და გეუბნებს ახლა აი ჩვენ მარშრუტებ დავდივარ ახლა ხან ქუთაისი, ხან ჭიათურა, ხან ტბილისი, ხან ბათუმი, ნუ საქალაქო შორისოზე.
გასაგებია.
აი აბსოლუტურად.
კი, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ და ესე ვთქვათ გაგვიზიარეთ თქვენი ამბავი კონკრეტული. ესეც ანუ ჩვენი მსმენელი ახლა ვინც დაგვირეკა იყო წარმომადგენელი იმ ნაწილის ვინც დიდი ალბათობით ვერ მოახერხებს ამ დახმარებაში რომ მოექცეს, ხო?
დიახ, აი ზუსტად ამიტომ ეს პრინციპი რაც ვისაუბრე, ეს მაგალითი არის დევანდელი სოციალური პოლიტიკა, რატომ შეიძლება უწოდოთ უსამართლო სოციალური პოლიტიკა, იმიტომ რომ ადამიანების ძალიან დიდი ჯგუფი, რომელიც დაზარალდა, ვერ ღებულობენ სახელმწიფო მხრიდან ხელშეწყობას, რომ ეს ამ კრიზისის პერიოდში შეინარჩუნონ რაღაც ცირედი სტაბილურობა ოჯახში, თუ ეს ცირედიც გააჩნდათ, ხო? შესაბამისად, სწორედ ამ მიდგომის ბრალი არის დღეს რაც ხელისუფლებამ შემოგთავაზა და ახლა იმ ადამიანს, რომელიც იდგა და ფიზიკურ სამუშაოებს აკეთებდა კონკრეტულად ბაზრობებზე, დაუდგათ ეს პრობლემა რეალურად, იმიტომ რომ დიდ ნაწილს მათ საფუთის ადგენა არ შეიძლება. ანუ ამ შემთხვევაში ერთადერთი გამოსავალი იქნება, აი თქვენ ICT ახსენეთ, მე გუშინ ფათაშორის რა ნახე ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის ლელოც ამბობს ზუსტად, რომ გამორიცხვის მეთოდი უნდა დაეფუძნოს სოციალური პოლიტიკა, ზოგადად სხვა ოპოზიციური პარტიების მიმართულებითაც და მათი ეკონომიკური ასე ვთქვათ ჯგუფები უნდა თავაზობდნენ უკვე ხელისუფლებას, მეთოდოლოგიური მიდგომას, იგივე რესურსები რომ გაენაწილებია სხვანაირად, რა სიკეთის მიღება შეძლებდა ეს მოქალაქეები. და სწორედ ალბათ დღევანდელი ყველაზე დიდი გამოწვევა და ყველაზე დიდი პასუხისგებლობა ის არის პოლიტიკური ჯგუფების, რომ რაც შეიძლება მეტად გადაიტანონ დღის წესრიგი ეკონომიკურ ჯანდაცვის პროფესიულ საუბრებში, პროფესიულ შეთავაზებებში. ხელისუფლებას არ ნიშნავს თანამშრომლობას ხელისუფლებასთან, მაგრამ ეს ნიშნავს სრულმხარდაჭერას იმ მილიონობით დარჩენილი ადამიანის, რომელიც სიგარებში რჩება. და დღეს თუ ამ ადამიანებს აინტერესებთ კონკრეტულად, აი ნებისმიერი ოპოზიციური პარტია, თუნდაც ლევითი ორგანიზაციები, რა ალტერნატივას გააკეთებდნენ პირობითა მთავრობაში რო ყოფილიყო და რამდენად შეძლებდნენ იგივე რესურსებით ამ პროცესების მართვას. და კარგი იქნება ზოგადად თუ გაერთიანებული ოპოზიციის საერთო მიმართვის წერილი იქნება პრემიერზე, სადაც ისინი მოთხოვენ, რომ მეთოდი შეიცვალოს ამ ადამიანების დახმარების, რომ ეს მილიონობით ადამიანი მომავალი მათი ამომრჩეველი, ხო, ალბათ ამ კუთხით მაინც რომ მოტივაცია გაუჩინოთ, არ დარჩენ სიგარებში და სიგარების ზღვარს ქვემოთ, და მეტი პროფესიონალიზმი გჭირდება დღეს ოპოზიციაშიც და ხელისუფლებაში. ფაქტის სახეზია, რომ ეს კრიზისი გადავარდოთ. დაუბრუნდები აი წინა ნაწილს,
ერთი შეკითხვა და თხოვნა მექნება ბატონო ირაკლი, ჩემი ხმა რაღაცნაირად ბრუნდება თქვენი კომპიუტერიდან ეთერში, ხომ არ გექნებათ საყურისი, რომ თუ
სამწუხაროდ თან არ მაქვს, მანგონი მანქანაში დავჭა.
ხო, რაღაც რეჟისორის რჩევ არის ლეპტოპის ხმა გათიშოს, მაგრამ როგორ გაიგონებს მე ჩემ ხმას თუ გათიშავს?
ლეპტოპი დახურული მაქვს, ლეპტოპი გათიშული
მაქვს. კეთილი. კეთილი, ბოდის გიხდი და მსმენელს აუდიტორიას ბოდის უხდი ამ ტექნიკური იმის გარჩევისთვის ეთერში, მაგრამ რა ვქნათ, ესეც ამ შეზღუდვების ბრალია, რომ დისტანციურად გვიწევს ჩართვა და რაღაც ტექნიკური ამბების მოგვარება. ბანო ირაკლი, აი ეს, ხო, აი ასე რესურსი არის ლიმიტირებული. რამდენიც უნდა იყოს დახმარება, ეს გვესმის ვერც დახმარება რება იქნება უსაზღრო, ამ დახმარებასაც თავისი მიზანი ექნება და არ იქნება იმისთვის, რომ მოქალაქეებს ასე ვთქვათ ჯიბეში ჩაუდონ და ან ბიზნესებს რაღაც თავის სქემა ექნება. აი რა უფრო ძვირიჯდება, მოდით ახლა.
აი იგივე რესურსების და სიკეთის მიღება შეგვიძლია დაახლოებით, ეს არის კითხვა. უბრალოდ სანამ ამ კითხვაზე გადავალ, ერთ დეტალს დავამატებ, აი გაზის ვაუჩერებთან დაკავშირებით. ამ პროგრამის დაფინანსება ხელისუფლებას უჯდება 150 მილიონი ლარი. აი პირობითად და 298,000 ოჯახი, იმიტომ რომ გაზი არ გააჩნია და სოფლებია საქართველოს სადაც გაზი უბრალოდ შეყვანილი არ არის, რომ დამსიკეთეს ვერღებულობენ, ხო? აი ეს 150 მილიონი ლარი, რომ გავყოთ ჩვენ ახლა 3.3 მილიონ ადამიანი, რომელიც ხოლოს 1.1 მილიონ ოჯახს, ანუ 1.1 მილიონ ოჯახს რომ გავყოთ, ეს 150 მილიონი ლარი. ეს ნიშნავს, რომ დაახლოებით სამსულიანი ოჯახი სახელმწიფოდან მარტო ამ გაზის ვაუჩერების ნაწილს შემამოს მიიღებ და დაცად დაახლოებით, უსწორად გავყავი ზეპირად არ ვიცი, მაგრამ ეს იქნება 135 ლარის ოდენობის დახმარებას. აი ახლა საგი აზრის დონეზე შევაფასოთ, ანუ თქვენი პირველი კითხვა იყო, ოპტიმისტი ხარ თუ არ ხარ ოპტიმისტი, ანუ საგი აზრის დონეზე შევაფასოთ, რა უფრო გონივრული იყო. გაზის ვაუჩერები მიგვეცა მოსახლეობისთვის, თუ მიგვეცა თუნდაც 135 ლარი მაგნაცში და ეს შეხვდებოდა თასრულად 3.3 მილიონ ადამიანს და არც ერთი ადამიანი არ დარჩებოდა ასე თქვა დახმარების გარეშე. დახმარების გარეშე არ დარჩებოდა ამ ნაწილში ადამიანს, რომელსაც სახლში აქვს გაზის ბალონი და ამითი აკეთებს ასე თქვა მის საჭიროებების დაკმაყოფილება, შეიძლება პირობლად გაზის ბალონი შეშა ასე თქვა საჭიროებს. ანუ საბოლოო ჯამში, ანუ ვისი გაზამდა კვადრობის გამახვილება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სოციალური პოლიტიკა დაფუძნებული იყოს არა კონკრეტული რაღაცეების ხიდვაზე, საჭმელი, გაზი და სხვადასხვა რამ, არამედ თანხის მიცემაზე. ადამიანისთვის რომ თანხა გახდეს რეალურად შემდეგ მისი ასე ვთქვათ საჭიროებების მიმართ დახარჯული, როგორც ის ჩართვა, ან თავისუფლება უნდა ქონდეს ადამიანს. და ეს კარგად გამოსა, რომ 150 მილიონი ლარი რომ იკვეცა ადამიანებისთვის, ვისაც გაზი არა აქვს სახლში, ისიც კი მიიღება სახელმწიფოს და მხარდაჭერა. გეს სოციალურ პოლიტიკაში ჯამურად გამოყოფილი არის ხელისუფლების მიერ 1,35 მილიონი ლარი. ან ეს არის რაც ხელისუფლებამ დაანონსა სხვადასხვა პროგრამებით, ასე ვთქვათ, ადამიანები, რომლებიც სამსახურს დაკარგავენ, ძალიან მცირე თვით დასაქმებულების ნაწილი, სოციალურების აღაჩინს თუ ეხლა ჯამში ეს თანხა შეადგენს 1,35 მილიონს. აი ეხლა ერთად ვიანგარიშოთ ესე. თუ ამ 1,35 მილიონს გავყოფთ 1,1 მილიონ ოჯახზე, ანუ ფაქტიურად ყველას თუ დავეხმარებით გარდა საჯარო მოხელეებისა და ვისაც მაღალი შემოსავალია 1,000 ოჯახი ესე, ჩვენ მივიღებთ რომ ოჯახზე, საშუალო სამშვიან ოჯახზე დახმარება გამოვა 930 ლარის ოდენობით. აი ეხლა წარმოვიდგინოთ, ან იგივე რესურსით, ზუსტად იგივე რესურსით ჩვენ შეგვეძლო რომ 930 ლარი მიგვეცა თითეული ოჯახისთვის. ანუ ერთ ადამიანზე იქნებოდა 330 ლარი, ხო? სამსულიან ოჯახს დახმარება იქნებოდა 930 ლარი. ამ შემთხვევაში ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხაა იმისთვის, რომ კრიზისის პირველი პერიოდი ადამიანმა შეძლოს ასე ვთქვათ, მცირე სტაბილურობა შეინარჩუნოს ასე ვთქვათ ოჯახში და თან მას თან ასეთი ოჯახი არ დარჩებოდა, ისეთი რომლების დაზარალდა აი თემა მაყურებელმა, რომელმაც დარეკა, რომლების დახმარების გარეშე აღმოჩნდებოდა. ამიტომ ვამბობ, ის რესურსი რაც ეს ბიუჯეტში არის, ხოლო დღეს ხელისუფლებას ღია წერილი იქნება პრემიერთან მიმართვის, რასაც ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებთ რეფორმული ჯგუფი და მივმართავთ და მოვთხოვთ, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ვიცავთ ამ ხალხის ინტერესებს, რომლებიც დღეს სახელმწიფოს მხრიდან უსამართლობის გამო იჩაგდება ოპოზიციური ჯგუფები და სხვადასხვა ჯგუფები, შეთავაზება უნდა იყოს, რომ არსებული რესურსები უბრალოდ გამოიყენეთ ამ მიმართულებით და ეს თანხა საკმარისია 930 ლარის მისაცემად თითეული ასე სამსულიანი ოჯახისთვის. ამ მიდგომით არც ერთი ადამიანი არ დარჩება დახმარების გარეშე, ვისაც დღეს რეალურად შეეხო და ყველა ეს მილიონობით ადამიანი, რომელიც ხელისუფლებას გამორჩა და ეს არ არის კარგი, ძალიან მარტი შეურაცხყოფაში თუ არ გადავიდა, არაპროფესიულია, ხო, ეს უდიდესი პრობლემა აღარ დადგებოდა. ანუ ის, რომ ბიუჯეტში თანხა არ არის, ამ ნაწილში ჩვენ ვეღარ ვიზიარებს ხელისუფლების ინტერესებს, ასე ვთქვათ, აზრს, იმიტომ რომ ზუსტად იგივე რესურსი არის საკმარისი გაცილებით მნიშვნელოვანი სიკეთე რო შეხვდა სოციალური პოლიტიკით ქართველების ოჯახებში, საქართველოს
ოჯახებში. ბანო ირაკი, ზარი გვაქვს კიდევ? თუ შეიძლება მოусმინოთ კიდევ ერთ მსმენელს. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო ირაკლი.
მე
თქვენ თუ აი ლარის გაუპასურების საკითხს შევეხო, კიდევ დაეცა ლარი 315 იყო 321 გახდა. რა თქმა უნდა, ეს ყველას ეხება, მაგრამ საბოლოოდ ყველაზე მეტად ფერმერები ზარალდებიან, რომელსაც არ მიუწვდება ხელი უცბად გადააყუნდაონ ლარი დოლარზე. საბოლოოდ ყველაზე დაზარალებული გამოდიან. რა თქოს გაღატაკებას, საბოლოოდ სოფლების დაცლა, ყველა გარბის უცხოეთში სამუშაოდ. და გარბოდა მაინც ამ სიტუაციამდე. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ, როგორ ვითარდება პროცესი? მაგალითად თურქეთში, აზერბაიჯანში, რუსეთში, სომხეთში თუ დაეცა ვალუტა, ამბობენ რომ ხელი საბარგულით შემოაქვს, მაგალითად ვლადიკავკაზიდან მისული ფული, მაგრამ აქ რომ არეგულებოდოთ ბანკი, რომელიც გარანტირებულად მზად არის, არ ვალუტაზე გადაცვალოს გაუფასურებული უბლი, თავისთავად ცადია რომ არ შემოვიდოდა. გამოდის რომ ქვეყანა იღებს ვალებს სავალუტო ფონდიდან და ვაფინანსებს მეზობელი ქვეყნების ფინანსურ სპეკულიანტებს, ხომ არ აგვდაროთ არამ არ ვალუტაზე გადაცვლა, დავტოვოთ მარტო დოლარი, ევრო, სტერლინგი, შვეიცარიული ფრანკი, ზარდა დანარჩენები აღარ გვემას აქვს. რომელი ბანკები აკეთებენ ამას? ამას ეს ნაკიც ვერ გაიგებს. ეხლა ისინი ხო დაკეტილია სავალუტო ძიხურები, ხო?
საბოლოოდ
აბა როგორ ხდება მეზობელი ქვეყნების არამყარი ვალუტის დაცემის შემთხვევაში ჩვენი პენსიონერებისა და ფერმერების ხარჯზე ხდება ეს ყველაფერი? საბოლოოდ აქ ილექება ეს თანხა? აი რა, აი რა ინფორმაცია გაქვს? აი ერთ-ერთი ეკონომისტისაგან ვერ ვიგებთ ნამდვილ ინფორმაციას, რომ სიამდვილეში რანაირად ხდება, რომ დაეცა აზერბაიჯანში თუ თურქეთში ლირა წნის და ჩვენც ასე ვაკაკდებით? ჩვენ რაღაც შუაში ვართ, ერთი რანაირად უნდა გაჩერდეს ეს საკითხი? რა დახმარებებს ვიღებთ, როცა ამდენ თანხას
დიდი მადლობა ზარისთვის. გისმენთ ბატონო ირაკლი.
კი, დღეს ეკონომიკაში რაც ხდება ეს არ არის ერთი ტიპის ეკონომიკური შოკი, ანუ ეკონომიკაში ჯაჭვური რეაქციით ხდება გარკვეული პროცესების ერთმანეთზე გადაცემა, ხო? საბოლოოდ ისე არისო, ვიღაცა ვიღაცის მომხმარებელია, ვიღაცა ვიღაცის მომწოდებელია და შესაბამისად მთელი ერთ გოლში წარმოქმნილი ეკონომიკური პრობლემა ანგრევს ხლიან ამ ეკონომიკურ ჯაჭვს. ის რომ საქართველოში შემცირებულია უცხოური ვალუტის შემოდინება, ერთ-ერთი მთავრესი ფაქტორია ის რომ ლარი არის გაუფასურებული, ის რომ დღეს ჩვენ ამ ეკონომიკურ სანქციებში ეკონომიკური აქტივობა გვაქვს გაჩერებული, ეს პირდაპირ ნიშნავს, რომ შენი ეროვნული ვალუტა ვერ იქნება იმ ნიშნულზე, რა ნიშნულზე დაიწყო, რა ნიშნულთან დაიწყო ლარმა გაუფასურება. მე ეს ვიტყოდი, რომ ლარის გამყარების ამ პირობებში ერთადერთი გზა არის უცხოური ვალუტის ქვეყანაში მნიშვნელოვანი შემოდინება და რეალური მიმართვა მსხვილი ინფრასტრუქტურის პროექტების გასახორცელებად კრიზისის პერიოდში. ან ეს ის სფეროები არის, ისი გაჩერებაც უბრალოდ არ შეიძლება, კიდევ უფრო მეტი ინტენსივობით უნდა განმახორციელოთ. ანუ საბოლოო ჯამში თუ ეკონომიკა არ გაიხსნა, ლარი ვერასდროს ვერ იქნება მყარი, ხო? იმიტომ რომ დამოკიდებული არის სავაჭრო ბალანსზე, დამოკიდებული არის უცხოური ზავნილებზე, დამოკიდებული არის უცხოური ინვესტიციების შემოდინებაზე, ბევრ ფაქტორზეა, რაც საბოლოო ჯამში ნიშნავს ეკონომიკის გაქცევის გადაწყვეტილების მიღებას. ახლა ამ პირობებში აბსოლუტურად მართალ ძალებს, როდესაც სექტორები ზარალდება, იმიტომ რომ გაუფასურებული ლარი ხვალ უკვე ნიშნავს გაძვირებულ ცხოვრებას, ხო? იმიტომ რომ რეალურად ეს სავალუტო რისკები ყველა აბსოლუტურად
რაიმე თუ იცით აი იმაზე, რაც მსმენელმა თქვა.
ბოლოდაც გამიმეორე, რა
მსმენელმა თქვა, რომ თითქოს აი მეზობელ ქვეყნებში რაღაც პრობლემის შექმნის, თუ კი იმათ ვალუტებს პრობლემა ექნება, თითქოს რაღაც წილი, არ ვიცი, საქართველოდან გადის, შემდეგ დოლარის სახით, ანუ იცვლება თითქოს საქართველოში, საბანკო სისტემაში, არ ვიცი.
კი, ჩვენი ეკონომიკის საკმაოდ უმსხვილესი ნაწილი არის დაკავშირებული ვაჭრობას. ანუ საბოლოო ჯამში ჩვენ ეკონომიკას არ ვქმნით საქართველოში, ანუ არც არაფერს დიდი დარვა წარმოებ და სერვისების მიმართულებით და დარვა განვითარებ. ანუ ჩვენ ხო რეალურად მოხმარებაზე ორიენტირებული ეკონომიკა დავარ გადაქცეული. შესაბამისად, როდესაც არაფერს არ აწარმოებ, შენი სავარჩო ქვეყნებში მიმდინარე პროცესები პირდაპირ აისახება შენი ქვეყნის ეკონომიკაზე. ანუ უბრალოდ ახლა თუ თურქეთში ვიღაცები აწარმოები გარკვეულ პროდუქტს და შენ უბრალოდ საქართველოში ამ პროდუქციების მომხმარებელი უფრო ხარ, ვიდრე წარმოებელი რაღაცის, ეს იმას ნიშნავს, რომ თურქეთში მომხდარი ნებისმიერი პროცესი აისახება შენ ეკონომიკაზე. ინფლაციური პროცესიც კი მათ შორის, იმიტომ რომ თუ მაგალითად თურქეთში არის პირობითად 7%-იანი ინფლაცია და თურქეთიდან შემოგვა პირობითად პამიდორი, ეს ნიშნავს, რომ ხვალ თურქეთიდან შემოტანილი პამიდორი იქნება, პამიდორის ფასი იქნება გაზრდილი, სწორედ იმიტომ რომ თურქეთში იყო ინფლაცია
და ანუ მანქანების ფულის შემოტანა ასჭირდება ამას და გადაცვლა, ამის თქმა გსურთ.
ხო, ანუ ერთადერთი ამას აჩვენება არის მნიშვნელოვანი საგრანტო მიმართულები, თანხების შემოწმება და ჩადება მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, რომ ეკონომიკის ასე ვთქვათ მუშაობა შევინარჩუნოთ საქართველოში. განარჩენი რაღაცა კოსმეტიკური რეფორმებს უფრო შეიძლება ვთქვათ წააგავს, ვიდრე ფუნდამენტურ მიდგომას. ეხლა თურქეთი მოვიყვანეთ, მაგალითად ერდოღანმა უკვე დაიწყო საუბარი თურქეთის ეკონომიკის შესაძლებლობებზე, გამოსავალი კი არა, უკვე ამ კრიზის შესაძლებლობებზე როგორ გახდეს აი ახალი მსოფლიოს გადანაწილების, ეკონომიკური გადანაწილების პირობებში თურქეთი გარკვეული დამატებითი ქარხნების, წარმოებების, სერვისების მიმწოდებელი ევროპისთვის და ახლა განვითარებული სამყაროსთვის როგორ მოახერხოს ჩინეთიდან გადმოტანა. ანუ საბოლოო ჯამში დღეს არა თუ ერთი თვის შემდეგ უნდა ხდებოდეს აი ამ პოლიტიკის გარდა და მსჯელობა შესაძლებლობების, არამედ დღეს იწყებენ ხელისუფლებების სხვადასხვა ქვეყნები ამ შესაძლებლობების ასე ვთქვათ გამოყენებაზე. ფიქ ინდუექს საუკეთესო მაგალითი, სადაც საუბარია უკვე 30% მაგალითად HP და Dell-ის კომპანიების წარმოების გადატანაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ინდური კომპანიები, ფარმაცევტული კომპანიები საბაზისო ასე ვთქვათ პროდუქტები გადაცქნიან ისინი შემდეგ მედიკამენტებს ჩინეთიდან შემოდის, მაინც დღეს უკვე ინდუექს განიხილავენ როგორც ალტერნატიულად. აი სად გვაქვს აქ საქართველოს როლი, სათქედავთ აქ, ხო? ჩემი აზრით დღეს საქართველოს როლი საკმაოდ მაღალია ამ პროცესებში, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები გაფორმებული ევროპულ ბაზართან, ჩვენ გვაქვს ჩინეთთან გამართულებული
ვაჭრობის
ხელშეკრულება. ანუ ამას უნდა ვთავაზობდეთ. დღეს და ნებისმიერი შემოსული ამას შევკრავ და დავამთავრე. ნებისმიერი შემოსული თანხა, რომელიც ჩვენ ეკონომიკაში შემოდის გრანტების სახით შემოვა, უნდა ხმარდებოდეს შემდეგ მიმართულებებს, როგორც ერთი, სხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები და გზები არ იგულისხმება მარტო აქ იგულის გულისხმება, აეროპორტები აგიგულისხმება, თელიანი ლოჯისტიკის ასე ვთქვათ განაკლებაში თანხების ჩასმა, მეორე გუდახმარდებოდეს ეს ჩილეს ზომის თავრობის რეფორმას, ეს ნიშნავდა ესტონეთის მაგალითის გადმოგებას, მესამე გუდახმარდებოდეს საგადასახადო რეფორმის დაფინანსებას, რომ საქართველოს თავისი საგადასახადო სიმარტივი პირდაპირ როგორც სოფლიოში უდიდესი მარკეტინგული სიგნალი დაარქვით ამას. სოფლიოს გააგებიოს, რომ ჩვენ ვართ ქვეყანა, სადაც არათუ ყველაზე დაბალი გადასახადი, არამედ რაღაცა გადასახადები საერთოდ აღარ უნდა არსებობდეს და სხვა გადაცემაში ჩავშლი, მაგალითად საშემოსავლო გადასახადის არარსებობა როგორ შეიძლება გახდეს ჩვენი ქვეყნის განვითარების ერთადერთი წყარო ევროპაში ამით რიხებით ნომერ პირველი გამორჩეულად. ეს ის რეფორმები არის ფაქტიურად, სადაც ამგრანტების მობილიზება და მიმართვა უნდა ხდებოდეს, თუ ვიდა რომ ეს ვალი, ეს დამატებითი წარმოქმნილი ვალი არ იყოს ეკონომიკის, რომელიც შედეგს ვერ მოიტანს.
ვანო ირაკლი, ხო, როცა კი მარტო არ ბრძანდებით, ვინც ამ გადასახადების შემცირების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს, თუმცა ასევე ყველა მთავრობის დროს ეს პრობლემა იყო, ანუ კი გადაიდგა გარკვეული ნაბიჯები წინამთავრობის დროს, მაგრამ რაღაცა რომ მიტყვიან ბოლომდე მაინც ვერ გარისკეს, როცა ლაპარაკი არის გარისკვა მათთვის, იმ გუნდისთვის, როცა ლაპარაკი არის სოციალურ ვალდებულებებზე და რასევე როცა არამარა არჩევნები მოდის.
კი, გასაგებია, მაგრამ ესეც ჩვენ ხო ციფრებში დავთვალეთ, ეხლა სოციალური ვალდებულებები რა
შეიძლება,
ამის ოპტიმიზება შეიძლება, ან ამ რეფორმის საგადასახადო რეფორმის ან მოზიდული რატები ნევავო საგადასახადო რეფორმის განხორციელება დაფინანსებას უნდა შეუწყოთ ხელი. ეხლა წინა პერიოდს რაც შეეხო, 2024 წელს ქვეყანაში ჩვენ 21 გადასახადი ჰქონდა და 2012 წელს უკვე ჰქონდა 6 გადასახადი და ევროპაში ვიყავით ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი საგადასახადო ხარჯის ქვეყანა. ანუ საკმაოდ იმის მიათედი არ გაკეთებულა რეალურად თქვა ბოლო 8 წლის განმავლობაში საგადასახადო რეფორმით და ეკონომიკაში, რაც გაკეთდა წინა პერიოდში. ეს არის ფაქტი, ანუ რეალობა.
არა, ამაში გეთანხმებით, უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ მაინც
დღევანდელი გამოწვა ჩვენი საგადასახადო სისტემის შემცირების ამოცანა ვეღარ იქნება რა, მაგალითად საშემოსავლო გადასახადი რო შეამცირო, ეს არ არის მომხიბვლელობა, იმიტომ რომ აქ თემი ნაწილი რაში მდგომარეობს, ჩვენი ტიპის ქვეყნების სახელმწიფოს კავშირი ბიზნეს კომპანიებთან არის მაგალი, ან ეს საწესების ჩაჭრის ამოცანაა, ხო, რეალურად დამგაი, რომ ხელისუფლება არ შევიდეს კომპანიაში და არ დაიწყოს მისი მოგება, მისი შემოსავალი რა იყო, მთელი აუდიტის შეყვანა და მერე რეალურად ამ ინსტრუმენტების პოლიტიკური ნიშნის გამოყენება, როგორც ხდება ყველა წარმატებული ბიზნესში რა არის საქართველოსი მომხდარა და საშემოსავლო გადასახადის გაუქმება არის პრინციპულად ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელსაც შემდეგ ჩვენ ციფრებში დასაბუთებულად წარმოადგენთ, როგორ შეიძლება ჩვენ ევროპას ეს რეფორმა შევთავაზოთ, ისე რომ ფისკალური სტაბილურობა, სოციალური ვალდებულებები, რაც ვაქვს აგებული საქართველოს მოსახლეობის მიმართ, იყოს შესრულებული პარალელურ რეჟიმში და ეს იქნება რეალურად რეფორმა. შემცირება, როგორც ახლა შემცირების გამო ამით სოფლიოს ასე ვთქვათ ავალაპარაკებთ, არა, მაგრამ იმით რასაც ჩვენ ვამბობთ, ეს იქნება იმის წყარო, რომ საქართველო ევროპაში გახდება პირველი ქვეყანა, რომელსაც არ იქნება საშემოსავლო გადასახადი, მთავარი გადასახადი იქნება დამატებითი ღირებულების გადასახადი, რომელსაც ნომინალში რაოდენობრივად ჩქარი ეკონომიკური ზრდის გამო ბიუჯეტი რაოდენობრივად უფრო მეტად შეიძლება შემდეგი წლების განმავლობაში და ამ დათოს წარმოგვიდგენთ.
კეთი, ბანდო ირაკლი, მსმენელი ყავს კიდე? ამ მსმენელი გველოდება კიდე და შემდეგ ჩემს შეკითხვას დავსვამ. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მიესალმები თქვენს თემას და ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდით იმას დაგაშვით, რომ ესეთი აქტიური ეკონომისტი მოიყვანეთ ახალგაზრდათაობიდან პრობლემებთან ბრძოლასთან დაკავშირებით. და ბატონები, მე თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს. აი ჩვენ ახლა ვხედავთ, როცა ჩვენ მთელი ევროატლანტიკური სახელმწიფო გვეხმარება გადასარჩენად, ჩვენი რუსეთუნეების რუსეთი ჩვენ ტერიტორიებს იპყრობს, რომ ლუგართან ახლოს მიწოდდეს, რომ გააოქმოს ლუგარი. და ამაზე ჩუმად არიან პატრიოტ ალიანსი თავისი მოწყალეებით. მაგრამ ყველაზე მთავარი ის რა არის? აი როცა ჩვენ რა გავაკეთოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროატლანტიკური ქვეყნებიდან გამოგზავნილი ფული ამ რუსეთუნე ბიზნესმენების ჯიბეებში არ მოხდეს ჩვენი გაჭირების ხარჯზე. იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც თქვენი ძახით რომ შეიძლება და 135 ლარი დარიგებულიყო, ესენი ამას ვერ მოახერხებენ, იმიტომ რომ ფული რო ერთმასა დაარიგო, მაშინ ყველას უნდა კონდეს პრაქტიკური ბარათი. იმიტომ რომ ამ ფულის გაცემის ვაუჩერებზე აწყდება ერთი ამბავი და ვისაც არ დაუჭდება ეს ხელზე, უფრო გავრცელდება ვირუსი. მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის, რომ
მოცა ხელისუფლებაზეც ისო თუ 1200 ლარიანმა გაცმა სამსახური დაკარგაო, რომელსაც მაგა დარჩა 202 პენსიონერი, რომელიცაც ამ პულით ინახავდა. ხო უფრო აძლია ხელისუფლების რომ პენსიონერებს ამ ექსტრემალურ სიტუაციაში 220 ლარიანი, როცა თვითონ იძახით რომ 440,220 ლარიანი პენსიონერი მყავს, საიდანაც შეუძლია გამოხშიროს ფულიანი ბიზნესმენების პენსიონერები და სა ჩამოდეს 400,000-მდე, ყოველ ორ კვირაში ერთხელ მისცეს 200 ლარი. ეხლა რა ხდება? უკვე 200 ლარს ნაადრევად აძლევს პენსიონერს ბანკი, მაგრამ ამ პენსიონერს ამ ფულის გამოტანა არ შეუძლია და ისევ ამათ მაღაზიებში უნდა დახარჯოს ამ კრედიტ ბარათის მეშვეობით, იმიტომ რომ სვანენს ვერიკიდი ქუჩაში და ვერ ახერხებს.
კითხვა რომ ჩამოვაყალიბოთ ეს შეიძლება და დავასრულოთ.
გაიგეთებინე ესა. ხო, ბატონო, უფრო ადვილად გაიგეთებინე რომ პენსიონერების გადარჩენა არის ჩვენი მთავარი პრობლემა. ხო, იმათ წამალი უნდა, უფრო მეტი პროდუქტი უნდა, ვიტამინები შენოთება, რომელზეც ვირუსი უფრო მარტივად ჭრის დაბალი იმუნიტეტის გამო. პენსიონ აი ის 1 მილიარდი ლარი, რომელიც შეგებოდა 2 მილიარდ ნახევრიან დოლარისაგან და 1.5 მილიარდი დოლარი, ხო? ხელისუფლებამ თქვა, მე ამაში ვხარჯავ 3 მილიარდ ნახევარ ლარს. ესე იგი 1 მილიარდ დოლარიანი ინვესტიცია რო გამრავლო, 3-ზე 4 მილიარდზე მეტი ლარზე გამოდის. ის 1 მილიარდი ლარი ხო შეუძლია პენსიონერებს 200 ლარიან პენსიონერებს მისცეს ყოველ ორ კვირაში ერთხელ პენსია გაუორმაგოს პენსიები, ოღონდ განაერთბაშათ მისცეს. ჯერ 200 მისცეს, მერე 200. ორ კვირაში ერთხელ 200 ლარი რო თუში გამოდის 400 ლარი.
მადლობა, დიდი მადლობა, გმადლობთ. ძალიან ცოტა დრო გრჩება და ამიტომ
გასაგები
გაგრჩება და თუ შეიძლება რომ
კითხვის პრინციპში რა თქმა უფრო მეტად შეიძლება კონცენტრაცია თუ ყველას დავეხმარეთ იმიტომ პლასტიკური ბანათები არ არისო ანუ ეგ არგუმენტად ვერ გამოდგება იმის საპირწონე როცა ადამიანი რჩება დახმარების გარეშე უბრალოდ ეგ არის ორგანიზაციული მექანიზმი შემდეგ როდესაც სოციალურმა აგენტმა უნდა მიუტანოს რაღაცა ჯგუფებს დახმარება სწორედ თუ პლასტიკური ბანათი არ გააჩნია სხვადასხვა ფორმით საშანო ესა ორგანიზაციული თემის ნაწილი უფროა ეგ პრობლემა დღესაც არსებობს არა თუ გამორიცხვის მეთოდში არამედ დღეს ვისაც ხელისუფლებამ გადაწყვიტა რომ დაეხმარება იქაც შეიძლება ვიღაცას არ ქონდეს პლასტიკური ბანათი. აი პენსიონერებზე ძალიან საინტერესო და სწორი შენიშვნა იყო რაც ითქვა. პენსიონერების დახმარება გაიზარდა ხელისუფლებამ თქვა 1 ივლისიდან, ხო? და კრიზისი ნიშნავს იმას, რომ როდესაც კრიზისში შევედით ჩვენ ძალიან ასე ვთქვათ შოკურად და ძალიან ჩქარა, ნიშნავს რომ კრიზისი უკვე პენსიონერი უკვე კრიზისში უკვე წინა ერთი წლის განმავლობაში იმყოფება და მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში, თქვი ივნისის წლის განმავლობაში იქნება კრიზისის პერიოდი, ხო? ამ კრიზისის პერიოდში ფაქტობრივად ხელისუფლება 760,000 პენსიონერს უთხრა, რომ ისი მათ ხარდაჭერა ხელისუფლებიდან არ ექნება. თუმცა რეალურად ამ ჯგუფებს გაუძლიერდათ ყოველდღიური შენახვა, იმიტომ რომ დღეს ყველაზე რისკის ჯგუფი პენსიონერები წარმოადგენენ. ახლა სოციალურად დაუცველებზე ცუთა ვამბობდი, იმ ჯგუფში შემავალი პენსიონერი იცო გამიხოთ, ან ნებისმიერი იმ ჯგუფის წევრი. სოციალური დახმარება დღეს ქვეყანაში შეადგენს 60 ლარს, ხო? დღეში 2 ლარს და დღეში 2 ლარი სოციალური დახმარება და დაახლოებით მაღაზიაში რო შეხვიდე, პირბადე ის 50-დან 1 ლარამდე, ხო? ახლა ამ ჯგუფზე რო თქვა რომ ცხოვრება არ გაუძლიერდაო, როგორ არ გაუძლიერდა მარტო პირბადე რო იყიდო და ცირედი მედიკამენტები დამატებით იმისთვის რომ ჯანმრთელობა შეინარჩუნო, უკვე დამატებითი ხარჯებია წარმოქმნილი. შესაბამისად ეს თანხა რაც იყო სოციალური პოლიტიკები მიმართულებით, ასე ვთქვათ, გამოყოფილი, ეს ჯამური თანხა რაც ბატონმა თქვა ეს სოციალური დაწესში არისო გამოყოფილი, სოციალური დაწესში იყო 1,115 მილიონი, ყველა პენსიონერი მათ შორის ამ გამორიცხვით მეტოდით ჩებოდა დახმარების ბაზაში და მიიღებდა დახმარება 930 ლარს. მეორე დეტალი რაც ბატონმა თქვა, გამოხშირვა დავიწყოთ და გავიგოთ ვის ეკუთვის პენსიონერს და ვის არა. ჩვენ უნდა შევეგუოთ ერთ რეალობაზე. ჩვენ კრიზისებს შევხვდით ყოველად მოუწესრიგებელი ბაზები. სოციალურ პოლიტიკაში ოჯახის მცნება სულაც საქართველოს გასაზრული არ არის. ოჯახი აღწერილი არის მხოლოდ 1 მილიონი ოჯახი აღწერილი, რომელიც არის სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებული. დანარჩენი ოჯახები აღწერილი არ არის, სადაც პენსიონერები ცხოვრობს. ამიტომ კრიზისის დროს ჩვენი ამოცანა თუ არ ჩქარა რაღაცეების აღწერა, მილიონობით ოჯახს ვერ აღწერ დროის გონივრულ პერიოდში. კრიზისი არის ეხლა, ამ ადამიანს დახმარება ეხლა უნდა და არა მაგალითად აგვისტოს შუარიცხვეში, როცა დაამთავრებ აღწერას. ამიტომ როდესაც ხდებით მოუმზადებელი ბაზები, ამ შემთხვევაში სწორედ ვიწევს გამორიცხვის მეთოდით სარგებლობა. რო არ ხდებოდეთ კრიზისის პირობითად ამბობ, მოუწესრიგებელი ბაზები და ამ შემთხვევაში გამიზნების მეთოდს ნაკლები ცდომილება შეიძლება ქონოდა, მაგრამ ჩვენი რეალობიდან და კონტექსტიდან
კი ბევრი რამ არის აღურიცხავი, კი
უნივერსალური დახმარება არის. ის გზა რითაც დავიცა დღეს ოჯახებს ასე ვთქვათ ამ ამ უთულესი პერიოდისგან და ხელისუფლება უნდა იყოს გონიერება რომ მილიონობით ადამიანი არატოს სიგარებში ამას და კაფეოთ ხაზი გაუხო და ოპოზიციას უნდა იყოს მეტი პროფესიონალიზმი, მეტი გამბედაობა, რომ დაიცვას ამ ადამიანების ინტერესი და ხელისუფლებას მოთხოვს იგივე თანხა, რაც გამოყოფილი არის სოციალურ პოლიტიკაში დღეს გადაანაწილოს თანაბრად ამ უნივერსალური დახმარების პრინციპით მოსახლეობის თითქმის ყველა ჯგუფში. ეს იქნება ბევრი, ეს იქნება უცხოეთიდან ჩამოსული ადამიანი, რომელიც არალეგალი იყო, სოციალურად დაუცველი პენსიონერი, შეხურული
სტუდენტი. თუ ვინც მუშაობდა და არ იყო ამბეცხული მისი შემოსავლები. კი ბატონო.
უსამართლობა არის ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს, რასაც ხელისუფლება აკეთებს და აი ამ უსამართლობის გაპროტესტება მთავარი ამოცანა დღეს ჩვენი, რომ ეს ადამიანები დავით.
ბანო ირაკლი, ეხლა მნიშვნელოვანია, ერთი საკითხი არის და ძალიან საინტერესოა, ვთქვათ, აი ხედვების მოსმენა და თქვენი ეს ანალიზი, თუმცა მსმენელი ყავს კი დავსვამ, თუ შეიძლება ჩემ შეკითხვასაც და მსმენელიც შემოვიყვანოთ, რომ ერთად გვიპასუხოს, დრო აღარ გრჩება უკვე. გვაქვს ის შემოთავაზება ხელისუფლებისგან, რაც გვაქვს სქემა, ასე ვთქვათ, გაწერილი რა ვადაში უნდა გაიცეს ესა თუ ის დახმარება ამა თუ იმ ჯგუფზე და ასე შემდეგ. რას მოიტანს, რა ეფექტი ექნება თქვენი აზრით იმას, რაც იმის განხორციელებას, რაც არის მთავრობის მიერ შემოთავაზებული? სამწუხაროდ წუთები გადაგვჭირდა, დეტალებში ვერ შევალთ და აქვს თუ არა მნიშვნელობა, აი თქვენ როცა იმავე 900 რაღაცა ლარის განაწილებაზე ლაპარაკობთ თანაბრად, აქვს თუ არა მნიშვნელობა რა დროში, დროის რა მონაკვეთში მოხდება ეს? იქნება გახანგრძლივებული, ვთქვათ 6 თვეში, თუ იქნება გაცემული 2 თვეში, თუ ერთბაშად და ასე შემდეგ? აქვს თუ არა ამას მნიშვნელობა და მსმენელს მოусმინოთ და ერთად გვიპასუხეთ. დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობებით.
რადევნებს თვალყურს ყოველდღე თქვენ რადიოს რა. ერთი რამ აინტერესებს, იცით, რაღა ვადევნებს იმას, რომ მაგალითად ელიავას ბაზრობაზე რო დგანან ეს თვით დასაქმებული ხალხი და რო ელოდებოდნენ ამ თავის დასაქმებას, ესენი ხო ვერ წარმოადგენენ თავიანთ საბუთს, რომ
კი,
ეს გარკვეული თანხა. კი ბატონო, არის კიდე დევნილების პრობლემა, არის სხვა სოციალურად გაჭირებულები და ამას დიდი ყურადღების მიქცევა უნდა რა. იმიტომ რომ ლოგიკურად რო ვიმსჯელო დევნილს ურიცხავენ მაგალითად 45 ლარს და 45 ლარი შეიძლება ერთ კაცს, ერთ ადამიანს ერთ დღეში წარეყოს და ლოგიკურად ესე იგი ეს დევნილი თვით დასაქმებულია და რაღაცას აწარმოებს, ხო? და შეიძლება ესეთი ხალხის გამოწვევა და ესეთი რაღაცა რო არ მოხდეს, ნებისმიერ თავრობამ უნდა შექმნას ჩემი აზრით ანტიკრიზისული გეგმა, რომელიც ბიუჯეტიდან უნდა გაიწეროს რამოდენიმე ნაწილი თანხისა, რომ კრიტიკულ შემთხვევაში მაგალითად არის ან და ისეთ სოფელი ან რაღაცა ესეთი რაღაცა მოხდა, რომ მე საპრობლემო აღარ გახდეს, რომ იტყვიან რომ ქათამს უკვეცხი მოადგებაო ბოდიშთან გამოთქვაზე, მე ეძებსო იმას რომ
საბუდარო
უკვეცხი საბუდარო. კი ბატონო, და ეს რომ გაწერილი იქნება თავიდანვე ნებისმიერ თავრობის დროს ეს ანტიკრიზისული გეგმები და თანხა იქნება დაგროვილი, თუ არ მოხდება ეს კრიზისები, კი ბატონო, ეს თანხა ისევ შენარჩუნდება და სხვა რამეს მოხმარდება. მაგრამ როცა ეს კრიზისი მოხდება, ხო, ამ თანხა შეიძლება კიდე დაემატოს სხვა თანხა და დაეხმარონ ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც რომ მოხდება ესეთ კრიზისში. ანუ ყველა გაწირულია ახლა ფაქტიურად რა, ესე რომ.
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. მხოლოდ დაგეთანხმებათ ალბათ ჩვენი ბიზნესმენი. გისმენთ ბანო ირაკლი, ჩემი შეკითხვებით არ დაგავიწყდეთ.
ეს გამოსავალი არის, რომ თავობის რეფორმა უნდა იყოს და მცირე ზომის და ციკლ თავობაზე უნდა გადავიდეთ, რომ ნაკლები რესურსები უნდა ქონდეს თავობას, რომ ერთფა ერთ ციფს ვიტყვი, რომ აი წინა პერიოდში დღგ-ის ნაწილში ბიუჯეტიდან მოპარული არის დაახლოებით 700 მილიონი ლარი, ხო? კინიცის ნაწილში თითქოს და წაგებაზე გაუშვეს და ზარალში გაუშვეს 400 მილიონი. აი ეს მილიარდ 100 მილიონი, რომელიც ბიუჯეტში რომ არ მოეპარათ პირობითად, დღესვე ზუსტად ის თანხა, რაც სოციალურ პოლიტიკაში ხარჯებოდა და დღესვე მიცემდა ხელისუფლება 900 ლარს ადამიანებს. ანუ საბოლოო ჯამში ჩვენ ჭირდება არაკორუფციული, თამზე ორიენტირებული ხელისუფლებები არ ჭირდება და სისტემა ჭირდება, სისტემის შექმნა ჭირდება, რომელიც დაიცავს ადამიანების შემდეგ ინტერესებს. იმიტომ რომ ის ფონდიც ეხა ბატონმა რო თქვა, რომ შეიქმნას, თუ ესეთი ტიპის ხელისუფლებები ვეყოლა პირობითად, რაც ეს ყავს, ეს ფული, ეს თანხებიც კი არამიზნობრივად და კორუფციაში და ნეპოტიზმში გაიფლანგებ. ანუ სისტემური გადაწყვეტილება მან საჭირო. ხა თქვენი კითხვას დაუხვდები და
ის რაც არის შემოთავაზებული,
რა მნიშვნელოვანია. სოფლიოს 194 ქვეყნიდან
2 წუთი გაქვთ ბატონო ირაკლი.
სოფლიოს კი ბატონო 194 ქვეყნიდან მხოლოდ 4 ქვეყანა თუ არ მეშლება, მაგრამ ბევრად მეტი არა, გადაწყვიტა რომ სოციალური დახმარება მოსახლეობისთვის მიეცა 6 თვის განმავლობაში. მაგალითად, ჩვენი შესადარი ფეხები, რომლებიც იყო დახმარება კრიზისის დროს, ანუ განვითარებულმა სამყარომ გადაწყვიტა რომ დახმარება ადამიანს მიჩეს ან ერთჯერადი სახით, იმიტომ რომ ეკონომიკური მოტივაციების შემდეგ ვისაუბროთ არა იდეოს, ან დახმარება არაუგვიანეს, უნდა იყოს მაქსიმუმ 3 თვეზე, ეს იყო სკანდინავიის ფეხების მაგალითი, ხო? ჩვენ შემთხვევაში მიღებული გადაწყვეტილება ისედაც გამოყოფილი მცირე თანხა, რომელიც 6 თვეზე გადანაწილდა, შეიცავს პოლიტიკურ მდგენელს ამ გადაწყვეტილებაში, იმიტომ რომ ოქტომბერში უახლოვდება არჩევნები და ხელისუფლებამ ეს პატარ-პატარა დახმარება გადაანაწილა ოქტომბრის ბოლომდე. არა და რეალურად კრიზისის ყველაზე მძიმე ფაზები დგას დღევანდელ მოცემულ მომენტში და შემდეგი თვის განმავლობაში. ანუ ამ ნაწილის ამოღებაც აუცილებელი არის და ზოგადად პოლიტიკისგან უნდა დავცვალოთ ჩვენ სოციალური გადაწყვეტილებები, იმიტომ რომ დღეს კონკრეტული ადამიანები სიცოცხლე დგას და მათი ოჯახების კეთილდღეობა დგას ამ ყველაფრის უკან. ამიტომ ჩვენ ისი შესაძლებლობათა ძალას გვექნება რეფორმების გუნდი ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ ამ ადამიანების ინტერესები დავიცვათ და ვიყოთ სამართლიანობის მომთხოვნი ხელისუფლებისთვის და ეს სამართო მიდგომა რეალურად ჩავანაცვლოთ სწორი მიდგომებით, რაც ჭირდება დღეს სასიცოცხლო ჩვენი ქვეყნის განვითარებას.
იმედი გაქვთ მაინც ცვლილების მიდგომის ხელისუფლების?
მე იმედი მაქვს საღი აზრის, მე იმედი მაქვს მოსახლეობის, რომლებიც დაიწყებს ამ თემებზე საუბარს, და იმედი მაქვს ოპოზიციური გაერთიანებების, რომლებსაც ეხლა უნდა იყოს ყველაზე დიდი პრინციპულობა, ყველაზე დიდი ასე ვთქვათ პროფესიონალიზმი, რომ მოთხოვო ხელისუფლებას, რომ ეს გამარჯვება იყოს მიღწეული, იმიტომ რომ ეს თუ ჩვენ ვერ შევძელით, ეს შეიძლება ჩვენ რეალურად გავწილეთ ადამიანები სიკვდილისთვის, და ეს ადამიანები აუცილებლად არჩი სპარში აღარ იმუშავებს, რომ აუცილებლად გამო აუცილებლად დადგება ის ოპტიმალური ასე ვთქვათ წონასწორობის წერტილში, სადაც სიგარები უფრო დიდ პრობლემად გადაიქცევა ვიდრე კოვიდ ვირუსი, ხო? იმიტომ ადამიანს რომ გამოკეტავ მილიონ ნახევარ ადამიანს სახლში, ბოლოს სიგარებეში აწუხებ და ამიტომ გამოვა
სხვა
გადაინტერესებს რა ხდება ჯანდაცვის სისტემაში, და ეს კრიზი ეს უცად ეს შოკური რამ რომ არ მივიღოთ, ამიტომ უნდა დღეს
ფულია ხო შედარება
ნაწილი უნდა იყოს გაცილებით უფრო პროფესიულ დონეზე წამოწეული და ხელისუფლება აიძულოს პირველ ეტაპზე ზუსტად იგივე თანხა რაც არის დღეს გამოყოფილი დახარჯოს და გაანაწილოს მოსახლეობის ფართო ჯგუფზე, ისე რომ ეს ჯგუფები რაც თქვენი მაყურებლები რეკლამენ გამოვენ არ დარჩენ დახმარების გარეშე, და ეს უნდა გაკეთდეს აუცილებლად თუ მინდა ქვეყნის სოციალური პოლიტიკა გადავარჩინოს. მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი. ირაკლი ყიფიანი იყო ჩვენი სტუმარი, ის გახლავთ რეფორმების გუნდის ხელმძღვანელი, ეკონომისტი, ძალიან აქტიურად განსაკუთრებით აი ბოლო პერიოდშიც და არა მხოლოდ, მაგრამ ბოლო პერიოდში ცდილობენ გაანალიზებას ვითარების, სთავაზობენ საზოგადოებას თამეთ მოსაზრებებს წერილობით, შეგიძლიათ გაეცნოთ ამას ინტერნეტში ამ ყველაფერს. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს და ჩვენს აუდიტორიას. ორი კომენტარია, ერთი ეხება მსმენელისგან შეკითხვის და მის ლაკონურობის მოთხოვნას. ძალიან კი სასურველი იქნებოდა, მაგრამ რთულია ხო, ალბათ გამოცდილ მსმენელებს უფრო არ უნდა გაუჭირდეთ და ხო, რა თქმა უნდა, დროის დაზოგვა უკეთესი იქნებოდა. დიდი მადლობა ამ ასე ვთქვათ რჩევისთვის, რომ განუმარტოთო, და ასევე ერთ-ერთი მაყურებელი გწერს, რომ მისი ბებია და პაპა ცხოვრობენ სოფელში და ხანდაზმულები არიან, ხანდაზმული მოქალაქეებისთვის რეკომენდაცია არის და ის, რომ ვთქვათ მაქსიმალურად შეეცადონ, რომ არ დატოვონ ვთქვათ თავიანთი საცხოვრებელი და აუკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში პირბადით და ასე შემდეგ აქვთ მხოლოდ ახლო მანძილზე გადაადგილების უფლება, და ძალიან შეშინებულები არიანო საპირფარეშო აქვთ მოშორებით და ეშინიათ მისვლა, რომ არ დააჯარიმონ. არ მგონი, არ ვიცი, არ მსმენია ასეთი ხარისხის სიმკაცრეზე, თუ კი ვთქვათ რაღაც საკუთარ ტერიტორიაზე გაქვს ეს, არ აქვს მნიშვნელობა რა ნაგებობა და რასთან მისვლა გჭირდება და რა აუცილებლობა. არ მგონია რომ ასე იყოს საქმე, და მე მგონი მსლად ასე არ უნდა დაიზაფრონ. აქ ლაპარაკი და ამოცანა ამ ყველაფრის და ამ შეზღუდების, იზოლაცია არის ადამიანების ერთმანეთისგან და არა ის რომ ვთქვათ ვიღაც თავის საკუთრების ფარგლებში რაღაც აწამო. ძალიან დიდი მადლობა ამ გამოხმაურებებისთვის და გეტყვით რომ ჩვენი საუბრის მსვლელობისას 6 შემთხვევა დაემატა დადასტურებული სტატისტიკას კორონავირუსით დადასტურებულ შემთხვევებს. 517 პირი ახლა საქართველოში ინფიცირებული, ბევრი შეკითხვა და მოსაზრება არსებობს პიკზე, ბევრი პროგნოზიც, შეფასებაც ახლანდელი, როდის არის თუ არის უკვე, თუ აწი იქნება, უკვე იყო, თუ პლატოზე ვართ, თუ ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე საინტერესო სტატია რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და შეგიძლიათ გაეცნოთ. მე გემშვიდობებით, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით უძღობოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ რეჟისორები. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით და აუცილებლად გვადევნეთ თვალი ინტერნეტში, ასევე რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Girls out there, I could write a book. That one's ass is Lena, and this one's like Serena. But I think your silhouette is meaner. And even though you got small breasts, but to me they look the best. I confess, I wanna go home and get you undressed. You see, your problem of self-esteem could be self-fulfilling prophecy. So probably your best policy is to talk to me. Over your shoulder, 'cause if it was up to me, I would make you feel right. Stop looking over your shoulder, 'cause if it was up to me, I would make you feel size. I know you heard this 100 times. To me what matters is what's inside. And a little backside view. Is that bad? Is that taboo? Can I get a bird's eye view? You see, your problems of self-esteem could be self-fulfilling prophecy. So arguably your best policy should be talking to me, or talking to me. Stop looking over your shoulder, 'cause if it was up to me, it's nonsense, it's not a contest. And besides, if it was a contest, you'd win it. I wanna take a bath with you in it. Bathroom sex, you with it. I did it, I might. I'll do it with you if you wanna try. I've seen you cracking a smile. Guess I have to stay for a while. Stop looking over your shoulder, 'cause if it was up to me, I would make you feel right.